Ситуація з коронавірусом в Україні залишається складною. З одного боку, ми бачимо обнадійливу статистику.
Це вже третій тиждень поспіль. Ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків.
Відзначає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. З іншого, відсоток позитивних результатів досі високий. Станом на 23 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Києві, а також у Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Київській, Одеській, Миколаївській та Волинській областях. Колишній директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта розповів, що зменшення кількості нових випадків може бути пов'язане зі змінами самого вірусу або з тим, що захворювання перебігає легше. Це є наслідком запровадження обмежень.
У європейському регіоні загалом, окрім Британії, спостерігалося зменшення кількості нових випадків протягом кінця листопада, початку грудня. Але поки що рано святкувати перемогу, дійсно є певна стабілізація, що добре для системи охорони здоров'я. Але я думаю, що вірус не зник нікуди.
А якщо так, то необхідно вже зараз думати про вакцинацію. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, Україна повинна отримати першу партію вакцин від коронавірусу у березні наступного року. Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я затвердив план імунізації населення. Вакцинацію проводитимуть на базі існуючих кабінетів щеплень. Станом на грудень цього року їх нараховується більше 11 тисяч. Передбачається створення мобільних бригад, а також залучення мережі сімейних лікарів. Однак Україна, на жаль, не входить до переліку багатих держав, які отримують вакцину в першу чергу.
Держави беруть на себе зобов'язання захищати людей, але вони не можуть захистити людей, якщо інші люди не захищені. І тоді все може повернутися назад.
Заявив генсек ООН Антоніо Гутерреш. Він звернувся до багатих країн, аби ті утрималися від накопичення доз для себе та допомогли біднішим. Скажімо, Канада має підписаних контрактів, які в 4 рази перевищують необхідну кількість для імунізації всього населення. Австралія має вдвічі більше вакцин, ніж цього потребує. Зрозуміло, що ті країни, які зафрактували надмірну кількість, не вакцинуватимуться по кілька разів, а швидше за все поділяться з тими, хто цієї вакцини потребує. Серед них, найімовірніше, може бути і Україна. Приклад маємо. 28 держав уже надавали нам допомогу протидії поширенню хвороби протягом 2020 року. А ось щодо перспектив вакцини українського виробництва, міністр охорони здоров'я заявив, потенційний препарат уже пройшов доклінічні тести і зараз триває процес початку клінічних, тобто випробувань на людях. Утім, про жодні дати не йдеться.
Була обрана відповідна виробнича база, де повинна виробити ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань. Це одне із українських фармпідприємств. Там триває процес, але цей процес неможливо завершити за 1 місяць.
Тож українцям залишається радіти, що кількість нових випадків COVID-19 пішла на спад, і ця позитивна новина не особливо затьмарить відзначення Нового року та Різдва. Однак пильності втрачати не можна, бо під час святкування відбудеться велика кількість контактів, а після них варто сподіватися і на приріст захворювання.
За прогнозами Європейського центру по контролю з захворюваннями і українських експертів, це потенційно можливо, через це уряд, власне кажучи, планує запровадження такого жорсткішого карантину з 8 січня.
Каже Володимир Курпіта. Сьогодні, 24 грудня, в Україні чекають на повернення з російського полону політв'язня Олександра Шумкова. Колишній охоронець Дмитра Яроша був засуджений до 4 років ув'язнення за участь у діяльності правого сектору. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі з політичних мотивів Росія переслідує 130 українських громадян, а в полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу зараз перебуває 241 громадянин України. Як повідомив представник української делегації в тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, Росія блокує взаємний обмін утримуваними особами, вимагаючи від України прийняти мирний план, запропонований представниками окупованих територій Донбасу. Під час візиту до Сербії міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров потрапив у скандал. Він отримав від колишнього президента Республіки Сербської Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка подарунок – 300-літню позолочену ікону. Як виявилося згодом, подарували крадене, бо з воскової печатки видно, що ікона належить Україні.
Це такий певний політичний жест в бік Російської Федерації, бо це ікона саме якраз з тієї території, яка зараз знаходиться, на жаль, в окупації.
Прокоментував предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Походження ікони взявся перевіряти Інтерпол, а Росія вже заявила, що поверне ікону, яку завезли з окупованого Луганська. Причиною повернення стала вимога з боку української влади.
Добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подію, бо такі речі взагалі-то не повинні відбуватися. Кожен народ повинен поважати інші народи і не робити таких вчинків.
Додав Епіфаній. Глава зовнішньополітичного відомства Боснії і Герцеговини Бісера Туркович пообіцяла домогтися повернення ікони Україні, а прокуратура країни почала перевірку походження цього твору мистецтва. Окружний суд Гааги 7 червня 2021 року почне розгляд справи по суті щодо збитого над Донбасом літака рейсу MH17 малазійських авіаліній. Прес-служба суду також повідомила, що наступне засідання у цій справі призначено на 1 лютого. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протитанкової оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. А глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив про підстави і для початку офіційного розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України та в Криму. Дмитро Кулеба назвав це рішення історичним. Ще рік тому Тернопільська міська рада звернулася до президента щодо повторного присвоєння Степанові Бандері звання Героя України. За рік влада не спромоглася відновити історичну справедливість.
Президент Зеленський був зобов'язаний відреагувати на наше звернення. Однак наше звернення проігнорували. Тому я впевнений, що ми разом не здамося. Якщо президент не чує Тернопіль, то почує всю Україну.
Заявив міський голова Тернополя Сергій Надал. Тепер текст ухваленого звернення відправили президентові України, прем'єр-міністру, голові Верховної Ради і міським головам та головам обласних рад. Ми, громада Тернополя, зобов'язані примусити владу почути українців, щоб повернути вшанування українським героям, йдеться в ухвалі. Якщо тернополян підтримують в усіх органах місцевого самоврядування та українці за кордоном, то й у Києві будуть змушені їх почути. А в Києві презентували документальний фільм «Арія, перервана кулею», присвячений відомому українському оперному співаку та добровольцю Василю Сліпаку. На презентацію прийшли його рідні та друзі.
Близькі люди, які знали Василя, як і на війні, так і по-мистецьки його сторінці життя, вони згадали його такі приємні, дуже душевні спогади.
Каже рідний брат Василя Орест. У фільмі зібрали і спогади побратимів Василя Сліпака про те, ким він був, що він означає для України та як воював на Донбасі. Крім документальної стрічки, презентували й макет майбутнього скверу імені Василя Сліпака, який облаштують неподалік Андріївського узвозу.
Громадська ініціатива швидкого облаштування є дуже швидкетною, потрібною. І сподіваюся, що кияни, українці загалом отримають чудове місце сили, яке буде водночас і нагадувати про той подвиг, який вчинив Василь Сліпак і тисячі таких, як і він.
Вважає заступник голови Інституту національної пам'яті Володимир Теліщак. Цей сквер має з'явитися влітку наступного року, саме тоді, коли Василь Сліпак загинув від кулі російського снайпера. Кабінет міністрів затвердив план заходів із реалізації першого етапу стратегії популяризації української мови. Основна мета – формування комфортного україномовного середовища по всій країні і для всього населення, а також підвищення престижу та авторитетності державної мови.
Поява української мови в статусі державної – це не інструмент. Це той спосіб, в якій держава зі всіми комунікує однаково, і всі мешканці цієї країни, і всі громадяни цієї держави мають однаковий доступ до держави. І для цього, щоб, скажімо, держава комунікувала зі всіми однаково, треба, щоб державні службовці, високопосадовці володіли державною мовою на належному рівні.
Вважає голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська. Саме на цю комісію покладено ще одне дуже важливе завдання.
На нас покладено передовсім завдання справді підготовки, організації, проведення іспиту на рівень володіння державною мовою, передовсім для осіб, які повинні володіти і використовувати державну мову під час виконання посадових обов'язків, а також для тих людей, які прагнуть здобути українське громадянство.
Такі іспити буде запроваджено з квітня 2021 року. За 29 років незалежності перепис населення в Україні відбувся лише раз – у 2001 році. Хоча ООН рекомендує проводити перепис регулярно раз на 10 років. Перепис 2001 року коштував нам близько 135 мільйонів гривень.
Річ в тім, що у всьому світі, особливо в Європі, дуже розвинута система електронних реєстрів. Це дає змогу за допомогою певних кодів об'єднати дані різних реєстрів, наприклад, реєстр населення, де є відомості про людину. Переваги те, що не залучається населення, і витрати значно менше будуть.
Розповів заступник директора Інституту демографії і соціальних досліджень Олександр Гладун. Основна стаття витрат – заробітна плата працівників. Їхня кількість сягатиме близько 100 тисяч. В умовах пандемії коронавірусу це великі гроші, і все ж наступного року українська влада почне підготовку до перепису населення, запланованого на 2023 рік. За попередніми підрахунками, на його проведення потрібно понад 7 мільярдів гривень. Робитимемо перепис знову дідівським способом. По-перше, у нас поки що немає якісних реєстрів, а по-друге...
В реєстрах немає, ніколи не буде такої інформації, як, наприклад, етнічне походження, рідна мова. Те, що в нас більш-менш актуально і постійно повертається до цього питання, на якій мові скільки людей навчати. Це місця компактного проживання національних меншин.
Дані перепису дозволять краще планувати соціальну інфраструктуру, оцінювати темпи старіння населення тощо. А в столиці презентували мистецький проєкт «Повернемо Щедрику українське громадянство». У концертній залі Українського дому артисти виконували всесвітньо відому мелодію різними мовами. Цей проєкт створений для того, аби утвердити за межами країни саме українське громадянство відомого твору композитора Миколи Леонтовича. Автор ініціативи Герман Макаренко розповів, що проєкт створили ще й для того, аби наші діточки знали – це надбання української культури.
Завдяки «Carol of the Bells» ця пісня отримала всесвітню популярність, і більшість людей в світі, зокрема я з 98-го року дізнався про це в Монреалі в Канаді, що більшість людей в світі вважають це канадською або американською мелодією.
Наступним кроком стане підготовка українськими та закордонними митцями масштабного концерту-презентації «Щедрика» з понад 20 варіантами виконання, що відбудеться до 30-річчя Незалежності України. Для радіо СБС Василь Томин.